Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Rasim Müsəbəyovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Balaq Səlimov və Ələkbər Rafıqlu iştirak edir. Rasim Bey, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Martın 1-i səhər saatlarında Ermənistanın mərkəzi meydanında, Azadlıq meydanındakı çadır şəhərciyini polis dağıdı. Bilirsiniz ki, fevralın 19-da Ermənistanda prezident seçkiləri keçirilmişdi və Ermənistanın mərkəzi seçki komissiyası baş nazir Serj Sarkisyanın qalib olduğunu elan eləmişdi. Ancaq yəni fevralın 20-sindən də seçkilərin saxtalaşdırıldığını iddia edən müxalifət Ermənistanın mərkəzi meydanında müddətsiz kütləvi aksiya keçirirdi. Nəhayət martın 1-i səhər qeyd etdiyimiz kimi bu kütləvi müddətsiz kütləvi aksiyaya da son qoyuldu. Rasim bəy, əvvəlcə sizə sualımız belədir. İndi artıq düşünmək olarmı ki, Serj Sarkisyan qələbəsini tam təmin elədi və hadisələrin bu şəkildə inkişaf edəcəyini siz gözləyirdinizmi və hadisələrin bundan sonrakı gedişini necə proqnozlaşdırırsınız?
Halda bugünkü Ayna qəzetində çıxıb o müraciətlər politoloqlara ki, Ermənistanda vəziyyət necə olacaq və mən dünən bunu şərh edərək demişdim ki, o əməliyyat 6-cı gündən bazar günə keçən gecə olacaq. Bu bir gün bunu tez eləyiblər. Şimdi gözlənilirdi, hiss olunurdu ki, Serj Sarkisyanın meydanı, yəni etiraz eləyən müxalifətçilərdən təmizləmək elə bir böyük problem deyil, ancaq onlar ehtiyatlanırdı ki, bu onların indi bir dövlət kimi bir imicinə mənfi təsir göstərə bilər. Gözləyirdilər ki, müxalifət hansı bir addımları ilə bəhanə versin ki, onlara qarşı zor istifadə etməyə. Sonra hər halda öyrənirdi ki, yəni müxalifət tərəfindən hökumət qüvvələrin əməliyyatına müqavimət olarsa və o müqavimət zora zorla olarsa, təbiidir ki, iqtidar sahiblərin imkanları kifayət qədər genişdir. Ancaq bir var ki, gedib bu meydanı təmizləyəsən, 5-10 nəfərin başı yarılsın, indi öldürülən olmasın. Olarsa indi 1-2 nəfər
indi
olsun. Bəli, bir də var ki, gedəsən o əməliyyatı başlayanda sən indi gücdən istifadə edəsən, onun qarşısına güc çıxsın indi. O təbiidir ki, indi 5-10 dənə avtomat orada olsaydı və onlar işə salınsaydı, onlarla ola bilsin ki, yüzlərlə ölüm olsun. Təbiidir ki, bu rejim üçün tamamilə məqbul bir ssenari deyildi. Baxın, indi o mühafizəçilər zərərləşdirilirdi. Düşünürəm ki, orada o aircraft hansı ki, müxalifətə kömək eləyə bilərdi, mənada onların neytrallaşdırma əməliyyatı gedirdi ki, yəni son nəticədə bu iqtidar sahibləri anlayaraq ki, siyasi cəhətdən müxalifəti xeyli zəiflədilər. Parçala. Yəni Artur Baqdasaryanı öz tərəfə çəkməklə onlar bu əməliyyata qərar verdilər. Rusiyada seçkidir, dünyanın diqqəti daha çox Rusiyaya yönəlib və bundan istifadə edərək onlar öz işləri də keçiriblər. Və düşünürəm ki, Serj Sarkisyanın qalib olması daha, yəni onun qarşısını alan Ermənistanın daxilində güc olmayacaq.
Aydın. Ələkbər Rafıqlunun sualı var.
Rəsim Bey, Ermənistandakı seçki sonraki hadisələri, müxalifətin aksiyaları başlayanda bəzi müşahidəçilər müqayisə edirdilər Ukraynadakı, Gürcüstandakı buna bənzər kütləvi aksiyalarla. Və nə üçün oradakı sonluq burada təkrarlanmadı? TP-TAS-yan açıq şəkildə bilir ki, o qərbin adamıdır, qərblə danışıqları, təmasları olub, müəyyən dərəcədə təminat alıb. Sonrakı çıxışlarında isə o gileylənirdi ki, qərb onu dəstəkləmədi. O hətta deyirdi ki, mənim özüm üçün də maraqlı qalır ki, nəyə görə gözləntilərimiz dəstək baxımından özünü doğrultmadı. Sizcə nəyə görə?
Əsas bundan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, Tolum TP-TAS-yan Azərbaycandakı hadisələrlə müqayisədə xeyli hakim elitadan dəstək alırdı. Yəni, onun tərəfinə bir çox deputatlar açıq şəkildə keçdilər. Bir ona yaxın hakim dairələ əvvəllər olan, sonra isə ya neytral görsənən deputatlar TP-TAS-yanın tərəfinə keçdilər. Bir neçə çox varlı insanlar, tutalım o Sukiyasyan ki, həm deputat idi, həm böyük bir mülkün sahibi idi, açıq şəkildə TP-TAS-yanın tərəfinə keçmişdi indi. İqtisadiyyat Nazirliyində çalışan insanlar, sonra Xarici İşlər Nazirliyində, ancaq yenə də deyirəm, daha çox, yəni bu insan onlar real inzibati rıçaqlara malik deyirdilər. Ancaq Ukraynada baxın, yəni orada demək olar ki, hakim elitanın daha çevik, daha belə deyək, qərb yönümlü qanadı ilə, mühafizəkar qanadı ilə rəqabət gedirdi və heç də kimin gücü daha çoxdur demək çətin idi. Azı tutalım, Kiyev merinin oğlu Yushchenkonun komandasının fəal üzvlərindən biri idi və açıq şəkildə Kiyev meriyası müxalifətə imkanlar yaradırdı. Və demək olar ki, bütün şəhər polisi də o narıncının tərəfində idi və şəhər strukturlarının əksəriyyəti onun tərəfində idi. Kiyev şəhəri səs vermədə 70% Yushchenkoya səs vermişdi. Gürcüstana baxın. Saakashvili özü Tiflis bələdiyyəsinin rəhbəri idi də. Və təbiidir ki, Şavarnadze hesablayanda ki, dağıtmağa qərar verim, anlayırdı ki, o zor istifadə etmək istəsə, o gələ bir 100-150 nəfər, 200 nəfər qırmalıdır. Və ondan sonra onun Tiflisdə yaşamağı qeyri-mümkün idi. Yəni demək istəyirəm ki, həm Ukraynada, həm Gürcüstanda o qüvvələrin nisbəti imkan verirdi ki, bu cür, yəni deyirəm, qansız, dinç şəkildə hakimiyyət dəyişikliyin həyata keçirməyə. Ermənistanda bu nisbət Azərbaycanla müqayisədə müxalifətin xeyrinə daha məqbul idi, ancaq müxalifətin parçalanması, əlavsız tutalım o Artur Baqdasaryanın hökumətlə sövdələşməyə getməsi, Daşnaksusun baxmayaraq ki, etiraz etdilər, ancaq son məqamda dedilər ki, yox, bu seçkiləri tanıyırıq. Bunlar hamısı imkan verdi Serj Sarkisyana istəyinə nail olsun.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Rasim bəy, yəni belə bir sual maraq kəsb edir. Siz Gürcüstandakı seçkiləri də analiz etdiniz, indi Ermənistandakı seçkiləri də analiz edirsiniz. Bax, demək olarmı ki, məsələn, Ermənistandakı seçkilər yenə də bu müxalifətin vahid namizəd müəyyən etməməsi uzbatından alınmadı. Əgər müxalifət vahid namizədlə çıxış edərdisə, Ermənistandakı seçkilər başqa ssenari ilə inkişaf edə bilərdimi?
Çətin, yəni ola bilsin ki, yenə də deyirəm ki, vəziyyət daha məqbul olardı müxalifət üçün. Ancaq axı o vahidliyi də təmin etmək çətindir, ona görə ki, cürbəcür maraqların ifadə edən qüvvələrdir müxalifətdə. Və bu baxımdan indi Daşnaksusun ümumiyyətlə hakimiyyətin ortağıdır. Baxmayaraq ki, biraz özün qeyri-müəyyən aparılır, ancaq 3 nəfərlə təmsil olunublar hökumətdə. Artur Baqdasaryan, bəli, indi hansı bir narazılıq yaranmışdı onun daha çox Kaçaryanla, nəinki Serj Sarkisyanla. Vaxtı ilə Artur Baqdasaryan Serj Sarkisyanla kifayət qədər, belə deyək, mehriban münasibətləri var idi. Artur Baqdasaryan özü də bu hökumətdə ortaq olanda. Ancaq Kaçaryanla elə də münasibətləri istədiyi kimi qurulmamışdı. Ona görə mən istisna etmədim ki, onların Serj Sarkisyanla dil tapmaq ehtimalları kifayət qədər böyüdü. Özü də onda onu qərbpərəst deyirlər. Ancaq onun qardaşı Rusiyada böyük bir şirkətə rəhbəri eləyir və belə olan halda gözləmək ki, qərb yönümlü bir siyasət aparacaq, prinsipal özün aparacaq inandırıcı deyildi.
Rasim, bir məsələnin də bu mövzunun sonunda sizdən soruşmaq istərdim. Siz qeyd elədiniz ki, Ermənistandakı müxalifət Azərbaycanla müqayisədə bir qədər daha güclü təsirat yaradırdı. Eyni zamanda Azərbaycandakı seçkilərlə Ermənistandakı seçkilər arasında ekspertlər müəyyən paralellər aparır. Məsələn, belə fikirlər var ki, tutaq ki, Azərbaycandakı son parlament seçkilərindən dərhal sonra Azərbaycanda oturaq aksiyaya icazə verilmədi. Ancaq deyək ki, Ermənistanda 10 gün müddətsiz aksiya oldu. Deyək ki, ATƏT-in rəyləri müqayisə edilir. Deyək ki, Ermənistandakı prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT-in rəyində qeyd edilir ki, təqribən 16% məntəqədə səslərin sayılması prosesində saxtalaşdırma halları var. Ancaq deyək ki, Azərbaycandakı son parlament seçkiləri ilə bağlı belə məntəqələrin sayı 43% göstərilirdi. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Belə çıxmırmı ki, Ermənistanda seçkilər Azərbaycandakı son parlament seçkisi ilə müqayisədə nisbətən demokratik keçirilib? Yoxsa...
Evet, orada mühit daha rəqabətli idi. Yəni, buna şübhə yoxdur. Həm mühit daha rəqabətli idi, həm rəqabətdə iştirak eləyən qüvvələr daha rəngə-rəng idi. Baxın, təkcə hakim elitinin yanaşı birləşmiş müxalifət kimi Terpitrasyanın tərəfdarlarını adlandırmaq olar. Ancaq onlarla yanaşı həm Daşnaksusun var idi, həm də o Arnats Aircraft, yəni o Artur Baqdasaryanın tərəfdarları var idi. Və bu baxımdan yenə də deyirəm, Ermənistandakı pluralizm daha qabarıq şəkildə mövcuddur. Sonra Ermənistanda baxmayaraq ki, orada da alın-satın əməliyyatı var o seçicilərlə bağlı. Ancaq Azərbaycanda kimi yəni götürüb protokolu cırıb, istədiyim kimi protokol yazıb təqdim etmək belə bir şeylər yox idi. Ona görə ki, orada vətəndaş nəzarəti daha düzgün qurulmuş idi və o müqavimət göstərmək mümkün idi. Və nəhayət, iqtidarın davranmasının da fərq böyük idi. Yəni, Ermənistan iqtidar Yəni, o, onun, bunun, qərbin, hamının əlinə baxaraq davranır. Və anlayırlar ki, onlara bir mənfi yanaşma azı o deməkdir ki, yəni, hansısa bir demokratik parametrlar, minimum, cavab verməyən Ermənistan iqtidarı anlayır ki, o, minilliyin çağırışı, yəni, millennium proqramı çərçivəsində 240 milyon dollarlıq ABŞ-dan yardım kəsilə bilərdi.
Ancaq bütün hallarda yenidə zor işlədildi.
Bilirəm, ancaq onlar elə uzatdılar, onu elə elədilər ki, azı, öz lobbylarından istifadə edərək, o mənfi hansısa bir bu iqtidarla bağlı, davranışı ilə bağlı təsirləri, təzyiqləri neytrallaşdırmaqlara güc çatsın. Azərbaycan iqtidarı öz pulunu bilmir hara xərcləsin və bu baxımdan xeylaq sərbəstdir. Xoşunuza gəlmir, nəyə necəksiniz?
Aydındır.
Ona görə bir çox hallarda daha kobud davranışa üstünlük verir.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyini sən elə? Oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram. 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəksiz.
Sərpoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bu Azərbaycandan söhbət düşmüşkən bu günlər Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasının 16 ili tamam olur. Yəni 1992-ci il martın 2-sində Azərbaycan BMT-yə üzv oldu. Bax aradan 16 il keçib. Necə dəyərləndirirsiniz? Bax müstəqillik Azərbaycanın hansı problemlərini sizcə həll elədi? Hansı problemlər həll edilməmiş qaldı?
İndi deməyə bilərik ki, biz bu 16 ili daha səmərəli istifadə edə bilərdik. Ancaq onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanın mövcud problemləri Həmin o, müstəqillik olmayan, imperiya çərçivəsində olan problemlərlə biz bu indiki kimi yaşayırıq da. Yəni, o qeyri-demokratik mühüt SSR-dan qalmayıb mı Azərbaycana? Qarabağ konflikti SSR-dan qalmayıb mı Azərbaycana? O, demək olar ki, cəmiyyətimizi paramparan ilə çürüdən rüşvətxorluq sovet dövründən qalmayıb mı bizim cəmiyyətimizə? O, dinsizlik. Qalmayıb mı bizim cəmiyyətimizə sovet dövründən? Yəni, demək istəyirəm ki, mövcud problemlərin kökü hamısı həmin o bizim qeyri-müstəqil, qeyri-azad yaşayışımızdan əmələ gələn və indiyə kimi yaşanan bir problemlərdir.
Bəs sizsə niyə deyək ki, müstəqillik həmin o problemlərin həllini açar olmaq?
Təəssüf olsun ki, yəni də deyirəm ki, biz o müstəqillikdən lazımı qədər o problemlərin həlli üçün hələlik istifadə edə bilməmişik. Ancaq buna görə müstəqilliyimizi qınamamalıyıq. Biz o müstəqillikdən düzgün hələlik istifadə etmək bacarmadığımızı düşünməliyik. Və hər bir halda yenə deyirəm, müstəqilliyimiz bu baxımdan mənim üçün hər şeydən üstündür.
Ələşbər Rafoğlunun sualı var.
Bir şey, maraqlı bir fikir yarandı ki, BMT üzvü kimi, amma sovet qaydaları ilə biz yaşayırıq. Azərbaycan bu illər ərzində müəyyən beynəlxalq təşkilatlara üzv olub və öhdəliklər götürür. Amma buna baxmayaraq, yəni biz bu öhdəliklərin taleyi ilə bağlı suallar verəndə hakimiyyət nümayəndələrində deyirlər ki, biz daha çox Rusiya ilə iki tərəfli münasibətlərimizdə, yəni bir şəxsi əlaqələrdən, Amerika ilə yəni iki tərəfli münasibətlərimizdə indiyə kimi gələn yüksələk əməkdaşlıqdan, Avropa Birliyi ilə, digərlərlə və s. və ilə axır bu cür əlaqələr qurur. Və beynəlxalq təşkilatlar bizim yəni daxili işlərimizə daha çox qarışmamalıdırlar. İndi daha çox tənqidlər edirlər ki, yəni ölkədə müxalifət əzilir və ya korrupsiya halları çiçəklənir. Bu da olmalıdır, o mənada olmalıdır ki, bunu edə bilirlər. Məsələn, indi Putin gedir, George Bush gedir. Avropa Birliyinin bizimlə bağlı vahid strategiyası yoxdur. Bəs belə bir halda, yəni impulsiv əməkdaşlıq bu hər üç qütblə götürdükdə, impulsiv əməkdaşlıq nə qədər uzun müddətli islahatlara Azərbaycanda yəni imkan verəcək bir haldır? Bir də axı bu məsələ, yəni ki, beynəlxalq təşkilatları daxili işimizə qarışmaqda ittiham etmək nə qədər düzgün bir yoldur?
Buyurun.
Hər halda kim nəsə deməlidirlər də. Nə dursun desin? Desin ki, bəli, onlar haqlıdırlar. Doğrudan da biz qeyri-demokratikuq. Ancaq əcəb eləyirəm bunu belə eləyirəm. Yəni onlar nəsə deməli dilər və indi deyirlər, bunu deyirlər. Beynəlxalq təsirlər vacibdir, ancaq onun məhdudiyyəti var. Yəni, bəli, onlar çalışırlar ki, Azərbaycanda müəyyən bir institusional qaydalar olsun ki, demokratik inkişaf üçün imkanlar versin. Və bu, bir çox hallarda mümkün olub. Yəni, Azərbaycan konstitusiyası, qanunvericiliyi pis, yaxşı, ancaq hər bir halda bu dispotiya qanunları deyil. Bunlar hansısa bir, talım, İranla müqayisə olunan qanunlar deyil. Bunlar Avropa qanunlarıdır. Ancaq, indi yenidə deyirəm, o qanunlarla yaşamaq üçün gərək ortalıqda vətəndaş olmalıdır. O, öz ləyaqətini tələb eləyən vətəndaş olmalıdır. O, oyun qaydalarla davranmağa hazır olan elit olmalıdır. Onlar yoxdur. Və bunu qərbin tənqidi ilə dəyişilən məsələ deyil. Yəni, cəmiyyətimiz buna yetişməlidir. Bəli, hakim elita, iqtidar özü anlayaraq ki, yol haradır və onsuz da ora gedib çıxacaq və bu istiqamətdə səylər görsətsə, biz bu yolu daha tez gedə bilərik. Əks halda bu daha böyük çətinliklərlə, ləngiləməklə ancaq onsuz da qaçılmazdır. Yenə deyirəm, mənim üçün bu baxımdan bunun gec tezi var, halbuki insan üçün ən əsas məsələ elə gec tez deməkdir. Siyasət üçün də əsas məsələ gecdir. Onur ki, ömür qısadır. Analitik kimi bəli, mən oturub götür-qoy eləyə bilərim, deyirəm ki, bu haçansa olacaq onsuzdur. Yenə də deyirəm, təsirlər də olacaq, ancaq daha çox pragmatik maraqlara üstünlük verilir. Yəni, ABŞ-ın təbii burada strateji maraqları var. Və onlar, baxmayaraq ki, tənqid edirlər, demokratiyanın inkişafı ilə bağlı xeyli problemlər olduğu, insan haqları ilə bağlı xeyli problemlər. Ancaq pragmatik maraqlara və pragmatik əməkdaşlığa üstünlük verirlər. Onlar da anlayırlar ki, proses qaçılmazdır. Ancaq məndən bəlkə fərqli olaraq, sizdən fərqli olaraq onların gözləmək üçün problemləri yoxdur.
Hüseyin Bala Səlmanın sualı var.
Rasim bəy, bax, artıq 16 il keçib ki, Azərbaycan BMT-nin üzüdür. Bax, bu 16 il ərzində BMT-nin özünün bir institut kimi effektivliyini müəyyən mənədə qiymətləndirmiyorlar. Əgər yazıca gəlirsə, bir ara siyasi analitiklər, politologlar BMT-nin bir institut kimi effektiv baxımdan zəif olduğunu deyirdilər. Elə bizim öz təcrübəmizdə də Azərbaycan BMT-nin üzvü olsa da hələ də Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olmuyor. Baxmayaraq ki, bununla bağlı BMT-nin 4 qətnaməsi var. Yəni, bax, biz təkcə Azərbaycanı yox, Azərbaycan prizmasından baxanda BMT özü nə dərəcədə effektiv bir mexanizmdir? Onun üzvü olan dövlətlərin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təmin etmək iqtidarındadır mı?
Mən razıyam ki, bir çox hallarda BMT-ni tənqid edirlər, haqlı tənqid edirlər. Və 30-a yaxın BMT-nin qərarları icra olunmamış qalır. Fələstin məsələsindən tutmuş, elə bizim Dağlıq Qarabağdan bağlı problemlərimizdən. Ancaq bütün bu tənqidlə yanaşı BMT-dən başqa daha buna əvəz olan universal beynəlxalq təşkilat yoxdur. Bəli, o hallarda ki, BMT-nin daimi üzvləri olan əlavə bir neçə hələ nüfuzlu dünyanın oyuncuların iradəsi üst-üstə düşəndə BMT kifayət qədər işlək bir mexanizm olur. Əks halda yenidirəm, indi azı Rusiya, Çin bir tərəfdə qalanda, ABŞ və Qərb ölkələri bir tərəfdə qalanda ola bilsin ki, qərarlar qəbul olunur, ancaq onlar ya icra olunmur. Ya da icra olanda elə icra olunur ki, istədilən nəticə əldə olunmur. Yəni, bunun müqabilində mənim fikrimcə heç də o fikir düzgün deyil ki, hə, gəlin ya ondan imtina edək, ya bilmirəm, təzə bir təşkilatıra xeyr. Yolu təkcə ondan ibarətdir ki, o təşkilatı təkmilləşdirmək və daha effektiv etmək. Təbiidir ki, bu məsələdə böyük dövlətlərin imkanları balaca dövlətlərlə müqayisə olunmayan dərəcə gedişdir. Ancaq o iş demək deyil ki, əlimizi belimizə qoyub gözləməliyik. Xeyr, balaca dövlətlər də öz səylərini birləşdirərək Düşünürəm ki, BMT-nin hər halda gündəliyinə gətirmək, ictimai rəyə təsir göstərmək, siyasi proseslara təsir etmək imkanı var. Və indi azı, indi Azərbaycan yenə də BMT-də təşəbbüslə çıxış edib, bizim işğal olmuş ərazilərlə bağlı vəziyyət və düşünürəm ki, bu düzgün təşəbbüsdür və onun arxasında ciddi bir fəaliyyət olmalıdır. Və yenə deyirəm, mən gözləmirəm ki, o müzakirə nəticəsində ermənilər indi utanıb gedib torpaqlarımızdan çıxacaqlar. Ancaq yəni müharibə aparılmırsa, bu da bir diplomatik siyasi təzyiqdir və Azərbaycan bütün bu üsullardan çalışmalıdır istifadə etmək.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Rasim Müsəbəyovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Bala Səlimov və Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Əlavə sualınız var, Ələkbər bəy, buyurun.
Bu mövzulə bağlı elə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətlə əlaqədar qətnamə layihəsində bu həftə Bakıda səfərdə olan ATƏT sədri çox maraqlı bir mövqə bildirdi. O dedi ki, ATƏT istəməzdi ki, yəni BMT-ni bu danışıqlara cəlb edilsin. O dedi ki, biz bunu dəstəkləməyəcəyik və mən dedi ki, buna hazır deyiləm, yəni BMT-ni danışıqlara cəlb etməyə.
Azərbaycan ümumiyyətlə düzgün qoyuluş deyil. ATƏT BMT-ni danışıqlara cəlb etmir. ATƏT-in özün BMT bu məsələ məsələlərin həllinə həval edib, səlahiyyət verib.
Siyasi mənada yəni danışıqlar indi pat vəziyyətindədir. Belə bir yəni dırnaqarası monopoliyada yəni saxlamaq üçün bu münaqişəni ATƏT-in səyləri deməli belə başa düşdük ki, düzgün deyil.
Yox, yəni vaxtı ilə bu məsələlər ATƏT-ə həval olunmuşdu BMT tərəfindən və hər il assambleyanın yığıncağında BMT-nin regional təşkilatlarla, əməkdaşlıqla bağlı qətnamədə bu bir də təsdiqlənir ki, bəli, bu məsələnin həlli ATƏT-ə həval olunur. Ona görə ki, bu baxımdan səlahiyyət sahibi Təhlükəsizlik Şurasıdır ki, hansının bu məsələlərlə bağlı qərarları var. ATƏT-in qərarları konsensus şəkildə qəbul olunur və onları hər zaman Ermənistan istəmədiyi hansı bir məsələlərə qadağa qoymaq imkanı var. Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistanın bu baxımdan imkanları məhdud deyə yoxdur. Təbii, indi ATƏT sədri nə deməlidir? Deməlidir ki, biz acizik. Ümumiyyətlə, bir məsələ tapşırılıb ATƏT-ə və onunla da bacaramırlar. Ancaq Azərbaycan da mənə elə gəlir ki, anlamalıdır ki, yəni bu proses hansısa bir doğrudan da nəticəyə gətirilən bir proses deyilsə və imitasiyadır, təbiidir ki, bizim haqqımız da çatır yenədən bu məsələni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə gətirmək. Ancaq söhbət ondan gedir ki, onu yəlim gərək bacarasan eləmək. Vaxtı ilə biz bunu eləyəndə konkret işğal faktları var idi, ona reaksiya etmək lazım idi, müharibə gedirdi, onu saxlamaq lazım idi. Və əlavsız o dövrdə Təhlükəsizlik Şurasının sədri bizə yaxın dövlətin nümayəndəsində idi, Pakistanda idi. İndi sədrlik yarım il Rusiyada olacaq. Hansı ki, dolayısı yolla ermənilərlə birgə Azərbaycan torpaqlarının işğalının məsuliyyətini çəkir.
Buyurun, Ələkbər bəy.
Qasım bəy, çox maraqlı bir yəni, nöqtəyə gəldi söhbətimiz. Sovet dövründən qalma miraslardan həm Qarabağ məsələsi, həm bu bayaq söhbətin əvvəlində qeyd edildiyi demokratiya məsələsi ilə bağlı Azərbaycan qurtula bilmir. Bu ola bilərmi ki, o səbəbdən qurtula bilmir ki, həm də Rusiyadan tam qopa bilmir. Bax, bizdə regionda Gürcüstan var ki, onlar Rusiyadan demək olar ki, qopmaqla müəyyən dərəcədə hər iki problemlərin həllinə müəyyən qədər də olsa nail olmağa çalışırlar və bəzən nail olublar. Bəlkə ola bilərmi ki, yəni Azərbaycan Sovet ərənlərindən ona görə qurtula bilmir ki, elə Sovetdən qalma, yəni dostlarından qurtula bilmir.
Yox, bu da söhbət dostluqdan getmir. Yəni baxın, tam Gürcüstan dini baxımdan Rusiyaya daha yaxındır. Yəni buna baxmayaraq Gürcüstan qərbə yol tutur. Söhbət ondan deyil ki, biz dostlarımızdan ayrıla bilmirik. Yəni düşünürəm ki, bir neçə amil var. Cəmiyyət kimi Gürcüstan cəmiyyəti Azərbaycandan inkişafında irəlidir. Hakimiyyətdə təbii ayrı bir amil də var. Düşünürəm ki, o amil özün bir özə verir təbii ehtiyatlar. Azərbaycan kimi resursu olsaydı, neft resursu, mən heç əmin deyiləm ki, orada vəziyyət indiki kimi cərəyan edir. Gürcüstanın ayrı çıxış yolu yoxdur ki, tezliklə islahatlardan keçərək qərbin bir hissəsi olaraq inkişaf yola çıxmağa.
Rasim bəy, sonda sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Bəlkə də sizə bu sualda retorik görünəcək. 16 il əvvələ nəzər yetirəndə, 18 il əvvələ nəzər yetirəndə Azərbaycanda ən çox müstəqilliyin tərəfdarı olan insanlar hal-hazırda daha çox istəyirlər ki, demokratiya və başqa problemlər baxımından qərb ölkələrinin təzyiqləri daha çox Azərbaycana qarşı işə düşsün. Yəni nə soruşmaq istəyirəm sizdən? Belə çıxır ki, onda Azərbaycanın müstəqilliyini istəyən bir çox insanlar üçün bugünkü müstəqillikdə bir çox məsələlər yəni qane edici deyil. Ona görə daha çox istəyirlər ki, Qərbin və yaxud beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri burada işə düşsün. Bax, bu təzadı nə ilə izah edirsiniz?
Mən o dövrdə prezidentin müşaviri idim. Mən o müstəqillik istəyirdim. Amma müxalifət var idi. Siyasi mübarizə gedirdi. Ancaq həmin o dövrdə baxmayaraq ki, Xocalı baş vermişdi. Və demək olar ki, ciddi şəkildə hakimiyyət böhranı var idi. Müxalifət bir ki, pauza götürdü ki, Azərbaycanın BMT-yə qabulu məsələsi həll olunsun ki, sonra o öz o mübarizəmizi davam edək. Bu baxımdan hamımız üçün vacib idi. Ancaq müstəqil olmaq o deməkdir ki, biz istəyirik sivil, inkişaf eləmiş bir dünyanın tərkib hissəsi olaq. O demək deyil ki, biz özümüzü dünyadan tədric etmirik, öz bildiyimiz kimi babadada qaydası ilə burada iş görürük. Xeyr, və bu baxımdan biz müstəqil olub sivil olmalıyıq, inkişaf etməliyik və həm beynəlxalq güclərə müraciətdə mən bir qəbahət görmürəm və heç də bu bizim müstəqilliyimizə xələl gətirən istəklər deyil.
Rasim bəy, təşəkkür edirik. Buyurun. Sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Rasim Müsəbəyov idi. Rasim Müsəbəyova sualları isə Hüseyin Mala Səlimovdan, Ələkbər Rafıqlıdan və mən Babək Bəşirdən işitdiniz.